Доброго дня, наші любі. Я з виглядачів. Нас сьогодні в гостях один з моїх улюблених гуртів, про який я згадувала на подкасті з Максом Пташником. Казала, що я їх дуже слухаю, дуже люблю вже здавна, ще від пісні «Зрая». «Зрая» перша пісня?
В альбомі.
Перша «Хованки».
«Хованки». Ще від «Хованок». Це гурт «Тембер Бланш». І в нас сьогодні в гостях Влад і Саша. А ще до мене на цьому подкасті приєднується Оксана Рогачук.
Привіт-привіт всім.
Привіт-привіт всім.
Що, у вас зараз тур?
Так.
Ви якраз з дороги до нас завітали, розказуйте чесно, втомились?
Насправді не дуже. Після...
Тур почався, тільки ми один день виступали.
Ні, ми...
З одного дороги.
Уже майже екватор, вже 3 концерти із 7 було. Просто після європейського туру, де в нас було за 25 днів 12 концертів, то зараз, ще й коли це вдома, все в Україні, то все якось так легко, люди класні, переїзди недовгі, і все якось поки що все класно.
Угу. Ви вже були в Франківську, Тернополі
і Рівному.
За той час вже щось ставалося таке якесь цікаве, що вам запам'ятали, що потім ви будете на подкасті десь там розказувати. Ми мали тур, там було таке цікаве.
Ну, вчора в Рівному на секунду вимкнуло світло. Ми дуже переживали, що воно пропаде в принципі. І купили навіть гірлянди на батарейках на всякий випадок, щоб якщо щось запалити, там акустично догравати, але воно пропало на секунду, але мікшер при цьому виключився повністю і звук весь пропав. Але це вже була пісня на біс, і тому це ще додало атмосфери ще більше. І через це, якби люди ще більше включилися, і ми вже акустично спустилися трохи нижче, вже догравали. Було класно, був такий душевний момент, хоча у Рівному зал дуже специфічний.
А чому?
Це такий великий бар, знаєте, з більярдами, з такими дерев'яними столами, такі бочки висять металеві під сценою.
Тут треба якусь таку рок-гру.
Да.
Але ви якраз хотіли спитати, чи не було якесь таке трохи відчуття рок-н-ролу, такого, що ну ніби це тур, такий по справжніх, таких трешових місцях, трошки крінжу, не було такого відчуття? Чи таке, о боже, більярдні столи, я буду зараз співати про вечорниці.
Насправді, мені здається, пісня «Вечорниці» якраз одна з небагатьох, яка туди пасує. Типу, у Рівному, мабуть, найтакий не наш зал по атмосфері, а у всіх інших містах, в принципі, якби немає якихось таких трешових історій, тому я думаю, що ми не будемо згадувати цей тур як крінжовий тур з дурацькими залами. Рок-н-рол створюють люди, а не зали, тому, в принципі, не бачу в цьому проблеми.
А ви самі організовуєте ну ніби переїзди і всяке таке? Вибираєте зал, домовляєтесь?
Ні, цей тур ще мав відбутися до Великої війни, до вторгнення. Його організовував тоді Яків Матвійчук, це Західфест. А зараз він перебуває в Кракові, живе, і адмініструє тур його помічник Володя, з нами їздить, такий тур-менеджер, який вирішує ці всі питання з залами, з якимись адміністративними штуками, тому якби не самі.
А тур в Європі це так само було?
Так само.
Під їхнім протекторатом? Чи
так, як і організовував, ми їхали разом із Vivian Mort в тур. І це був такий спільний тур на 2 гурти. Там зараз, наскільки мені відомо, на зібрані гроші, там щось нарешті відбувається, якісь зрушення і щось купується. Бо ми приїхали з туру ще в серпні, а ще нічого на ті гроші не купилось.
Ми розуміємо, то дуже часто так є. Дуже важко деколи пояснити оцю звітність. Бо так Stand-up Battle Club теж збирає ніби гроші на ЗСУ. І часто... досить довго відбуваються поставки через кордон, дуже довго йдуть замовлення і так далі, а треба відзвітувати, люди можуть нервувати і всяке таке. Тому добре, що щось зрушується, щоб вам теж не прилітало за якісь такі штуки. Як було з Vivian Mort? Розказувати?
Так і було.
Насправді було по-різному. Ми отримали дуже великий досвід від них. це...
Позитивний чи позитивний і негативний?
Ну, нам було...
Негативний, мабуть, це не дуже правильне слово. Правильне слово – повчальний.
Так,
ага, повчальний.
Так, правильно. Ну, це гурт, який там 14 років вже,
та.
Тільки Вів'єн Морт 14 років, а ці люди займаються музикою вже довго.
З дитинства, там Даніела, та, наприклад.
Так, і там спочатку, можливо, десь трошки було відношення там, від них до нас. Ну, ми типу, ну, не геть прям зверхні, але ми, знаєте, що ви такі там маліші, нічого не знаєте. Там. Mm-hmm. Але потім там після другого, третього, четвертого концерту разом і все.
Ви показали, хто ви.
Все стало супер.
Дорогий
господар. І там ми переосмислили трошки, в принципі, те, як ми займаємось музикою, для чого ми це робимо, після того, як ми з ними познайомились, поспілкувались, подивилися, як вони працюють.
Mm-hmm.
І ну, це був дуже класний досвід.
Вони нас надихнули.
А що саме переосмислили? Можливо, якийсь інсайт є зараз?
Інсайт? Ну, скажеш?
Я не знаю, чи прям інсайт. Ми просто подивилися, як вони взаємодіють з аудиторією, що для них неважливо там насправді, чи 5 людей в залі, чи 505 mm-hmm. людей в залі. Тобто ми просто якраз застали той момент, коли на сцені була тільки Даніела. От у них якраз той період, коли вони вирішили, я не знаю, хто саме це вирішив, що Даніела виступатиме сама, але, mm-hmm. наскільки ми знаємо, вони знову зберуть групу. Так от, Даніелі все одно, скільки людей в залі. Вона виходить і вона віддається наповну для будь-якої кількості слухачів. Це дуже класно. Вони, типу, продумують все до деталей, драматургія. Тобто, от щоб ця атмосфера, вона повністю заполонила слухача. Слухач – це
і дуже
якби
багато працює.
Основа. Так, да, вони дуже багато працюють.
Навіть якщо це умовний зал в Ополе, в кав'ярні, на 80 людей, вони все одно будуть шукати в маленькому місті, де привезти світло, щоб поставити, щоб все було максимально готично, щоб відповідало їхній музиці. Ну, бо ми ж після того, як вечорниці стрельнули, саме там наші, і цей трошки оця затребуваність і популярність, ну, трошки п'янить.
Mm-hmm.
І ми такі, ну, хочеться ще, і ми намагалися там написати, можливо, якусь пісню, не те, щоб перевершити вечорниці, але більше якомусь такому двіжовому
формулу стилі. Хіта хотіли розробити.
Ну, ми, в принципі, трошки ми її для себе відкрили, типу, бо є якісь штуки, які точно знають, що спрацюють, і вони спрацьовують. Але зараз ми знову повертаємося до того, як ми писали ті шхованки, як ми робили пролог, і ми хочемо робити таку музику, щоб, от якщо коротко, то з вечорницями і з схожими піснями ми хотіли працювати на масовість аудиторії, а зараз хочеться працювати більше на її якість. Хай їх буде людей менше на концертах, але вони приходитимуть і співатимуть усі пісні, як, в принципі, зараз в цьому турі відбувається.
Ну, і, в принципі, в одному зі своїх інтерв'ю ви казали, що, в принципі, в кожну пісню ви вкладаєте сенс, або вона має бути поетизована, або має викликати якісь певні думки, так? Це завжди так виходить? Чи, ну, це прям ціль, чи воно якось так само собою з душі лється?
Тепер, певно, про вірші.
Ну, так, про те, Саша пише пісню.
Ну, ми в курсі.
Тому це до неї питання.
Я просто часто згадую, я якось дивилась інтерв'ю Ірини Швайдак чи Швайдак, вибачте, я не знаю, куди правильніше поставити наголос. Да, це з один в каної. І вона сказала таку фразу, я думала, що я одна таким страждаю. Ні. Її спитали, про що ваші пісні? Насправді таке доволі розмите і дурацьке запитання, але вона сказала, що знаєте, я іноді як напишу текст, а потім вже додумую сенс. Типа, от є гарний текст, про що він, чесно, я вже не пам'ятаю. Тому буває так, що мені просто приходять в голову якісь рядки, і я вже починаю думати, чого вони взагалі з'явилися там у мене на якомусь підсвідомому рівні, і що б це могло означати. Для мене дуже важливо, щоб так, щоб в пісні текст ніс якийсь меседж. У нас якби кожна пісня, вона має якийсь меседж. Десь глобальніший, десь там доволі...
Поверхневіший.
Так, да, поверхневіший, чи там те, що стосується просто внутрішнього я, але він має бути.
Але класно, що, ну, типу, що ви вирішили робити так, як вам подобається. Це просто, певно, друга розмова за відносно дуже короткий час, за тиждень. Я якраз недавно мала розмову з нею комікесою, яка почала писати трошки в такому жанрі, щоб підходити і подобатися всім, при тому, що в неї був такий свій прям дуже трушний стиль. І вона від нього відійшла, і вона така, о боже, я півроку пописала отак, щоб сподобатися всім, я хочу повернення в то. І от вона зараз пише, тиші, а вона, ну, типу, прям була засмучена своєю творчістю останні півроку, uh-huh. коли відмовилася від свого. І, ну, зараз я прям бачу, що вона така, ну, заряжена писати. І, типу, та, це зайде не всім, та, це буде подобатись якійсь вузькій аудиторії, але головне, що це буде, типу, подобатись реально людям, які, ну, трохи щось шарять, трохи щось емоційно відчувають, ну, і головне, що це буде подобатись вам. Ну, типу, я за... дуже вболіваю за це.
Ми цілком розділяємо її думку. Так.
Да, не те, що нам не подобались пісні типу «Вечорниць», вони нам подобаються.
Вони ж написалися не спеціально.
Мені більше подобаються «Хованки з граю».
І мені.
І мені.
Чесно. І
мені. Але стались «Вечорниць».
Так.
І стались вони цілком природні. Ніхто як спеціально не сидів і не видумував. Типу, вони просто оп і готові.
Просто люди починають нас асоціювати із матеріалом типу «Вечорниць». Забуваючи, або навіть дехто і не знає, що в нас є інші пісні. І через те там на деяких фестивалях нас оголошували там поп-дует або там
інді-рок-дует.
Але ж ми геть не про
Час
це.
Зараз вони вас розкачають, і ми виходимо вранці.
Да, в нас одна пісня, там чи дві пісні, які качові, а всі інші ліричні. І
а зараз буде пісня про жіночу зраду, сказала якось я на корпоративі.
Сказала, як люди відреагували, тому що на корпоративах жіночі зради.
Але на щастя, всім було пофіг, бо вони їли і танцювали.
Всі чекали вечорниці 5 разів.
І чекали, моменту, коли ж почнеться ці жіночі зради. Коли ж ми дійдемо до цієї кондиції.
Я думаю, що той момент, коли ти це сказала, там за столом всі такі.
На жінку іменинника.
А часто, до речі, по корпоративах виступаєте?
Насправді ні, ну просто
хотілося якраз... би частіше.
Ні, я хотіла сказати, що якраз ось цей період, коли ми почали мати якийсь, ну, що люди почали якось цікавитися
нами. Публічність, коли почалася якась медійність.
Грубо кажучи, бахнуло повномасштабне вторгнення, вся херня, яка зараз відбувається, і ми не встигли, так би мовити.
А, насолодитись цьому. Справді, там же вечорниці вистрілили в грудні.
Жовтні, це був листопад, а потім в грудні вийшли калузькі вечорниці. І там от відбувся перший сольний концерт в Києві, перший корпоратив, розпланували тур,
ми
там
такі
ще
сидим,
якісь були запрошення, і там вже почали запрошення на фестивалі, ми думаємо, ну зараз.
І типу, тут кінець лютого.
І тут 24 так. лютого, і цього всього.
Тому ми не встигли просто.
Да.
Ну, ну нічого, ви ж знаєте, що на все свій час, так що, значить...
Та, звісно.
А зараз не до корпоративів трошки.
Ну, ну так.
Хтось десь вони є, але ну, ми ж розуміємо.
Ну так, вже ніхто не хоче якогось такого. Ну, як мінімум, це не дуже хочеться афішуватись.
Так.
Читала ваше інтерв'ю за липень 2021 року.
Це що там було?
Це там було... Ви ж там тоді говорили про те, що маєте основну роботу. Наскільки пам'ятаю... Ти щось змонтував,
так.
А в тебе СММ.
Да.
Досі в цьому варитись? Чи це вже, ну, типу, чи це вже музика як основний дохід, основна робота?
Ну, в мене вже немає фултайм роботи, тоді вона була. Угу. Зараз тільки фріланс, але я займаюся моушн-дизайнер, я займаюся анімаціями всякими в основному. Угу. І монтажем відео. А Саша вже не працює.
У мене СММ відпав з початком повномасштабної війни, але зараз у мене є, якби, фріланс, що я пишу пісні на замовлення. Це відбувається не часто, але от є ще
а
такий.
Хто замовляв?
А я не знаю, чи можна
так в кредитах же ж вказано. В
а, блін, да, моє ім'я написано
можна,
там.
Можна говорити.
Вадим Олійник.
Знаєте,
Дантесій Олійник. О, прикольно. Замовляв пісню якусь ліричну?
Різні. І ліричну. І не тільки.
А як оце замовлення відбувається? Він там тобі пише і каже, що ну я хочу пісню. Що, хочу пісню про таке-таке.
Референс дає якийсь? Ну, чи ти така, тако, я
тобі
його сканую сама,
таке.
Тобі підійде та.
Ні, все-таки якби у клієнта є свої побажання, він скидає референси, і хорошо, коли цей референс є, скидає там тему, на яку хотілося б, і дуже бажано, щоб там ще, знаєте, як були стоп-слова, які точно не можна використовувати в пісні, бо потім виникають якісь проблеми, там, що, а це слово там не підходить нам, тому викинь його. Ну, коротше, чим детальніше ТЗ, насправді, тим краще, але там вже як піде, там вже домовляємося.
Але пишуться отак пісні на замовлення, є в цьому творчість твоя, чи ти це більше так сприймаєш, що от, ну, мені треба сісти і зробити, так як хочуть?
Ну, тут, звісно ж, треба якби йти на не то, що йти на поступки. Все-таки в першу чергу це ти виконуєш побажання клієнта. Але якщо він звернувся до тебе, значить йому подобається саме твій стиль, те, як ти пишеш пісні. Тобто в цьому має бути мій почерк теж. Це має бути мій почерк з побажаннями клієнта. Ось так.
Ну, то й в принципі, чому ні? Я би, наприклад, хотіла якусь таку штуку, ну, на замовлення писати...
Жарт?
Ні, я якраз теж більше подумала про якісь там тексти, оповідання і так далі. Ну, в принципі, я колись до ковіду цим і займалася частково, так би продавала ідеї. І відчувала інколи себе так, думаю, боже, ну це ж не дуже нормально, але раз люди готові за це платити, при тому, що ідеї були жахливі, я би ніколи не хотіла, щоб там було десь моє авторство, тому що це знаєте, щось таке в стилі оповідань, мені здається, з... бачили серіали по Україну?
Ну,
уявляємо, от, уявляємо.
Плюс-мінус такий сюжет. Ну, це, типу, не про творчість, але і про творчість в тому числі.
Я максимум, що за своє життя продавала, я працювала тележурналістом, і в мене, коли виходить якийсь дійсно класний сюжет, я така, о, треба ще на той канал запропонувати. О, а можна ще й туди. Ну, це максимум їх продажів.
І що, брали?
Хіба так можна робити?
Так, так.
Я теж не знала, хоча я вивчилася журналістом.
Я працювала на оригінальному телебаченні, якщо це якась була така дуже резонансна тема, то ти пропонуєш на центральні канали. Є канали, я була спецкореспондентом там одного каналу, і туди пропонувала, також в мене були зв'язки типу, з іншими каналами. Я така, кажу до свого керівництва, можна? Треба. Я така, ну окей. Ну, це насправді для журналістів за честь, коли твій матеріал беруть прям майже всі або всі. Це дуже класно.
Я не знала, що вам таке можна продавати. Мені чомусь здається, що в тебе якоїсь творчої кризи, ну, в тебе типу, якийсь дуже такий тверезий підхід до творчості. Не, ну, я ні разу не почула слово муза, натхнення і так далі, що дуже великий плюс, чесно, тому що, ну, типу, я не знаю, там, особисто я вірю в роботу, наполегливість, можливо, в якийсь зроджений талант, але точно не в музу, натхнення, яка там... І Янгола, який прийде і на крилах пісень принесе пісню. Тому мені здається, що моє питання про то, чи не боїшся ти творчого вигорання, не дуже актуальне. Чи все-таки в тебе є якийсь такий страх, що ти така, блядь, я нічого не напишу?
Поки що такого не траплялося, бо я так само, я теж якби відношусь до цього як до роботи. У мене просто от, буквально нещодавно з'явилось фортепіано. І це також стимул там сісти, просто спочатку щось попілікати, там розібратися, як вообще це все працює. І в процесі оцього розкладання фортепіано від А до Я буває, що народжуються якісь заготовочки. Да, я можу їх там не довести до кінця, але я їх всі записую собі на диктофон, і потім там щось надсилаю Владу, і ми там вирішимо. Так, ну це, в принципі, звучить нормально, ми можемо це розвинути в повноцінний трек. Тому я не знаю, я не боюсь творчої кризи, принаймні, скільки ми 2 роки цим займаємося, да, вже?
Ну, так.
Тембер-бланш. І ми пообіцяли собі, що як би там не було складно, але 5 років ми маємо, Тембер-бланш має існувати мінімум 5 років.
Ну, ми маємо робити, ну, да, постійно, тобто працювати маємо... над цим, от прям постійно, як робота, тому що я там 10 років займаюся музикою і давно хотів, щоб... Моя музика стала почутою, і мені там всі казали, та, ну, ти ж там ніколи
не займався, ти завжди не так говорить,
нічого не буде,
професії.
Все, типу, цей. Я об'єктивно там розумію, що я спочатку хотів бути фронтменом, у нас там, в мене був гурт колись.
Як називався?
Називався All Needs. Така, ну, це,
всі потреби.
Це такий гурт, такий гурт 18-19-річних хлопців, які надивилися на якісь більші гурти, такі, ми теж хочемо так, і це, скоріше, було, що ми гралися в рок-групу, ніж ми грали в рок-групі.
Угу. Ну, це все одно класно.
Це щось дало.
Ми там ходили на репетиції, десь виступали на якихось фестивалях, типу, де приведи там 20 друзів і ти виступиш, якщо не приведеш, то не будеш виступати. Я завжди знав, там, що я можу досягти чогось тільки роботою. Мені треба пахати, пахати. І тому ми, коли робили перший альбом, У нас обох була фултайм робота, і ми після шостої, після роботи сідали, і там до 11 кожного вечора писали пісні, записували і працювали.
Часом в цьому творчості було дуже мало насправді. Типу, ми сиділи просто. Ми
зрозуміли.
Є дедлайн, є там контракт з дистрибутором, по якому ти маєш цього року, до кінця року випустити альбом, і ти сідаєш, ти просто робиш. Часто достатньо себе змусити сісти, а далі воно вже просто собі йде.
Написати перших два речення.
Є правило пустого листка 15 хвилин робити, ну, тільки писати і не відволікатися ні на телефон, ні на що. Ну, типу, на мене це правило дуже сильно діє. І ти пишеш деколи несвідомо якесь, от просто набираєш слова без якогось взагалі сенсу, стираєш, потім ще раз щось пишеш, стираєш, і потім воно починає. Інколи, коли за 15 хвилин не виходить, а в мене часто це дуже не виходить, то я продовжую до півгодини. Якщо у вас є така проблема, ну, можете скористатися цим правилом, цим правилом пустого листка. Блін, щось хотіла спитати, згадала. Ви казали, що типу 5 років ну, має проіснувати тембр бланш. А що якщо?
Якщо що?
Якщо ми розійдемося.
Так.
Ми вчора про це говорили.
Я хотіла це питання на кінець залишити.
Та що, давайте одразу з козирів.
Ну, це життя.
Все правильно, типу, якби нам не було добре разом, і якби ми сильно не хотіли, щоб це все продовжувалося там до самої смерті і померли вони в один день, але ми дивимося тверезо на життя і розуміємо, що, ну, всяка фігня трапляється. Тому ми вчора дійшли до такого висновку, що якщо раптом, то, мабуть, Тимберланш би тоді...
Стану на сьогодні. Ми не знаємо,
От зараз нам здається, що з тим рівнем там впізнаваності, який є у Тимберланш, якби, не дай Бог, ми розійшлися, то Тимберланш би припинив своє існування.
Але ми вже 3 роки разом, ми вже заручені, тому, в принципі...
Вітаємо!
Ви заручені? Клас! О, я не побачила! А розкажіть про це.
А багато хто просто, знаєте, носить обручку. Мені було 15, я тут носила обручкою, вже і думали, що я заміжня. Тому, типу, це насправді така все.
А коли сталася пропозиція?
Взагалі вона мала статися 24 лютого.
Серйозно? О, Боже.
А не міг же до вересня почекати?
І 24-го мала прийти... Не так, 24-го мала прийти
обручка
поштою, бо не було в Києві розміру такого, як треба було. І я 24-го мав її забрати, і там уже по ситуації мав робити пропозицію. Але вона не доїхала, і це все відклалося, і я зробив пропозицію 9 травня.
Бо був прекрасний день для цього.
Ми були на дачі, виїжджали з Києва, бо як всі боялися, що 9 травня щось буде. Виїжджали з Києва і там просто гуляли, був гарний захід сонця, там гарна така гора в селі.
Ну, це був просто момент. Я щось думала, що будеш чекати до цього, до вересня. Бо все-таки...
Чого, бо вересні
а що,
почали?
Символічно, так? Да?
Ну, так. Щоб вже дотримуватися всього символізму. Ну, взагалі,
ми, звісно, сопливі, але не стільки.
По плану було зробити пропозицію.
Мені взагалі здається, що вони сопливі абсолютно.
По плану було зробити пропозицію в лютому, а якраз весілля у вересні.
Ага.
Так, але...
А тепер Бог я знаю.
А зараз ми не знаємо, коли буде весілля.
Доживемо, то й буде весілля, знаєте.
Ну так, але ти планував зробити у Києві пропозицію?
Так. Ну, взагалі, я планував зробити пропозицію за кордоном. Ми їхали, мали їхати. В Європу на концерт.
Не свій,
так. І там десь.
Ну, а куди хотіли на концерт такого?
Ми Варшава, Люмінєрс.
А ви мені асоціюєтесь трошки з ними.
Я думала, що ти скажеш, ви мені напишіть, як будете їхати.
Я теж так подумала.
Але такий тому.
Серйозно?
Чесно.
Ну, в принципі, це на мене було би схоже. Ні,
я сижу така, слухаю.
І вже напряглась така, о Боже, ні.
Давай.
Не договори, будь ласка.
Вони ж хотіли вдвох.
Ми тебе знаємо. Ні, я про те, що теж, це ж вони інді.
Такі, інді-рок, інді-фоль.
І ви інді-рок. Ні-ні, Так пише Вікіпедії. Вікіпедія пише, що ви інді-рок.
А ми ніби заходили, міняли ж на то, що ми інді-поп.
Ні, там в жанрах неможливо виправити.
Блін.
Да. Ну, типу, ну, Вікіпедію ти ж не можеш
сам написати. А ви не інді-рок?
Ні.
Я не шарю просто. Ну,
ні, у нас від, ну, у нас
я
від року майже
нічого. Я тільки вчора знала, що інді цивільні.
Ну, так. Ну, індепенди.
Незалежні,
так. А я не думала про то. Я не знаю, інді, я така, ну, інді та інді. Я ніколи не замислювалась.
У нас є ще один канал інді-коміки. Ти ніколи не цікавилась, що це значить?
Якщо, а, тут взагалі, якщо вводиш тембр бланш, то воно в гуглі видає спочатку якийсь англомовний сайт і пише, що ми фолк-дуо, хоча від фольку у нас теж вже небагато.
Я думаю, що то через вечір...
Інді-поп.
Вікіпедія пише інді-поп.
Все нормально. Інді-поп.
Тоді я провтикала.
Не ту сторінку відкрила.
То може бути, може бути.
А від початку повномасштабного вторгнення вам пишеться, твориться?
Так.
Є натхнення, так? Ну, вас це не подавало?
У них нема, бачиш, такої штуки, як натхнення. Ну,
слава Богу. Ну, от, є поняття, що там...
Коли...
Якби, треба сідати і писати щось.
Мені здається, що це просто така відмазка для творчих людей, які називають свою прокрастинацію і лінь відсутністю натхнення.
Знаєш, для мене, от, типу, от такі люди творчі, це прямо... Я творчий. Мене не чіпати, в мене немає настрою, там в мене не, місяць не в тій фазі, що там щось. Це,
ну,
це
насправді це часто трапляється і часто хочеться собі таку відмазку придумати. Навіть я собі так коли, просто мені не вдається писати новий матеріал. Ну, просто не той час, не то цей, але, ну, насправді це лінь і це, як мінімум, ти себе як заставляєш на годину сісти і щось пописати, ти все одно щось напишеш. Все решта це тобі відмазки. Натхнення не існує, не існує.
Типу, так, треба писати. Може, там ти сядеш один день, в тебе вийде повна фігня. Так. Але ти все одно якось тренуєшся, і наступного разу у тебе вже вийде щось пристойне.
Ну, от Ed Sheeran, наприклад, в свій час писав по 2 пісні в день.
Ну, коли і що з цього, починає. І ясно, що він
щось
не
цього вийшло.
Да, ну, і, всі, і більшість пісень... Ну, очевидно, були погані. Ну, ти не напишеш там 600 пісень в рік класних.
Так, якщо поб'ю, там, наприклад.
Так, ну.
Ти знаєш, проходить рік 600 пісень, все, я їду в тур.
Тур тривалістю в років 30. Супер.
Це напрацьовано все життя.
У нас є знайомі, які там роблять класну музику, але там за 2 роки випускають 3 пісні, і ти говориш, ну чого? Та, ну, я там на роботі, а ще після роботи вже не хочеться нічого робити. Там.
Насправді так і є. Якщо в тебе є якась фул-тайм робота, тобі дуже важко заставити себе робити щось попри то. Хоча буває так, що ти, ну, як починаєш повністю займатися творчістю, тобі все одно часто не стає часу.
Щось не так.
Щось не так. І інколи ти навіть робиш менше, ніж робив, коли мав... роботу в повний день. Ну, я не за себе так говорю.
Це правда.
Це, ну, це буває. Хоча потім, як ти шукаєш собі навіть якусь роботу на фрілансі, ти зашиваєшся. А потім... Я не знаю. Це дуже індивідуально. Мені здається, що якщо людина має якусь ціль і реально чогось хоче, чимось займатися, чимось горить, то це вийде. З натхненням розібралися. Не маєш страху за голос? Ну, тому що я читала, здається, в Інстаграмі пост про Берлін, про те, що ти не змогла виступати, тому що зірвала голос. Часто в тебе буває така штука?
Я його не зірвала, я захворіла. Я не знаю, де саме це сталося. Ну, десь там по дорозі, можливо, там з Барселони в Польщу, не знаю. Це був бронхіт. Просто я часто хворіла на бронхіт в дитинстві, але такого не було давно. Тут кашель. Ну, просто кожну хвилину, там, іноді там щось з кров'ю. Ну, коротше, воно було дуже неприємно. Можна було б виступити, але у мене просто ще на тлі там фізичного поганого стану, моральний стан погіршився. Я лежу, просто там ридаю і розумію, що... Я дала, так, як це сказати?
Слабину.
Так, я дала слабину.
Розклеїлась.
Тому що я ще розуміла, що, ну, типу, це ж не сольний концерт, там, а там ще буде Вівін Морт, люди там по-любому почують класний концерт, від того, що я не вийду, там нічого страшного не станеться. Один концерт я от собі реально дозволила отак от провалятися на сйомній, ой, не на сйомній, а
на
вписці в Берліні, там, в іншому кінці міста, правда. А інші 4 концерти у нас там ще якраз в турі було 4 підряд, я проспівала не повну програму. Але да, вибачилась перед людьми за свій стан, але якось вже доспівала. Тому я не переживаю з цього приводу. Єдине, що у мене є проблема, у мене викривлена переділка носова. І через це, типу, проблеми з диханням. І мені кажуть, роби операцію, я боюсь, тому що я не знаю, що після тої операції може якось, знаєте, зміниться там чи голос, чи ще щось. Ну,
а таке можливо? Ну, ти говорила з лікарями, ну, якщо ви мені будете робити операцію на ніс, чи зміниться в мене голос?
Типу, всі кажуть, що в основному це дуже поширена операція, вона в основному проходить добре, але там хтось каже, що, боже, як я раніше типу, жив без цього, я от зробив операцію, сплю спокійно, а хтось каже, що навпаки, дуже багато проблем, їх пойми. Я боюсь, щоб щось змінилося. Це якийсь страх змін, страх операцій, бо в мене їх ніколи не було. Все разом.
Я дуже сильно розумію, в мені весь час говорять, чому ти не зробиш собі лазерку, в мене зір поганий, я лінзи ношу. Угу. І, ну, типу, кажуть, що це прям дуже безобідно і дуже там швидка операція, і вона зараз відносно і недорога навіть. І я не можу, в мене таке відчуття, що тут ніби що я можу осліпнути. Мені кажуть, боже, такого ніколи не бувало, ні з ким. А в мене все одно думаю, боже, ні, не з моїм везінням. Алло, ви чуєте мої стендапи? Я ходяче нещастя. Я не буду робити лазерку.
Бо це, знаєш, типу, завжди люди собі думають, аби не було гірше. Так вже, так, ну, зле, так
якось живемо, якось тут дивимося, якось дихаємо, то й нормально все.
Та, навіщо щось ускладнювати, навіщо щось зміняти? Влад, ще мала до тебе питання. Мені просто дуже цікаво, я бачила, що ти 6 років був вуличним музикантом, так? І інколи це навіть була твоя от, як фул-тайм робота. І, до речі, якщо цифри не брехали, доволі оплачувана, тому що і $1000 в місяць, ну, так, в сезони.
Більше було.
І там я прочитала такий цікавий факт. Я просто завжди залипаю на вуличних музикантів. Я завжди їх знімаю. Я завжди, ну, типу, мені дуже подобається ця атмосфера вуличних музикантів. І ти десь розказував, що є от в Києві чат.
Так.
Цей, мені цікаво, що відбувається в тому чаті, чи хтось колись бився за місце за краще місце, як взагалі оця вся реєстрація виглядає, як появляються там нові музиканти, хто має право вибирати там перше місце, і взагалі як це все відбувається?
Ну, в принципі, цей час створився для того, щоб не було бійок за місця.
А були такі інциденти?
Прям бійок не було, але там ти що, твоє місце? Там, або хтось приходить і каже, це моє місце, тут завжди стою, коли хтось новий ставав. Час з'явився, коли з'явився цей пішохідний велосипедний міст Кличка.
Це був такий ласий шматочок.
Ну, цей міст дуже змінив туристичний маршрут по Києву дуже сильно, тому що в тому районі, там в районі Володимирської гірки і Арки Дружби Народів, зазвичай небагато було людей до відкриття цього мосту. І коли міст з'явився, туди пішло дуже багато людей, дуже багато туристів. І в перший місяць там от просто так пінгвіни так всі ходили, так. І стояли музиканти кожні 30 метрів, і всі заробляли дуже багато. Ну, там втричі більше, ніж заробляли в інших місцях до того. І якось треба було його ділити. Тому що спочатку хтось один спробував там, а потім хтось десь там побачив і теж ставали. Та, і вже там вже вибудовувалась черга. І ми там, нас було 6 людей, музикантів, які грають часто в Києві. Ми між собою домовились, що ми створимо в Інстаграмі чат, де ми просто будемо писати, я сьогодні там буду на мосту, або там я хочу завтра на мосту пограти, щоб не було такого, бо Київ великий, ти їдеш з іншого кінця міста з апаратурою, щоб не було такого, що ти приїхав, а місце зайняте, і ти десь йдеш цим нагружений цим всім.
Ще кудись йдеш.
Шукаєш десь якесь місце. Та, і тому ми зробили цей Інстаграм-чат, і він там 2 тижні ми нормально по ньому уживалися, все було нормально. Потім із 6 людей стало 20, повідомлення стали губитись, ми перейшли в Телеграм. Потім там хлопці, які там мали справу із Google таблицями, такі, так, давайте ми зробимо табличку, щоб ти відкривав. Там вже почали бронювати не тільки міст.
Ой, коли вже діло йде до Google таблиць, то вже все.
Зробили, це вже дуже серйозно.
Зробили Google таблицю.
Ну, це все-таки не Excel.
Зробили Google таблицю, де були там дати, і кожен міг вписуватись, коли він хоче грати. Коли побачили, що є якийсь аб'юз того, хто там, хтось бере і бронює одну локацію на тиждень вперед, самий крутий час. Потім між собою домовились, що таке правило, що ти бронюєш максимум на післязавтра. і там в 12 годин ночі, і в угол таблиці видно, хто коли зробив зміну в таблиці, і таким чином не, ну, не виникає суперечок, хто там перший, хто не перший, тому що вона все показує, хто перший вписав, а хто... І от зараз там, якщо я не помиляюсь, 350 людей в тому чаті, і вони мають...
Нічого собі, просто... це вже
і ця схема працює.
Так, ця схема
працює. Ком'юніті.
Так, це величезне ком'юніті вуличних музикантів. Навіть там були якісь із владою проблеми, і всі музиканти один за одного стали, порішали ці всі штуки. Потім хотіли бандити цю систему віджати, щоб продавати доступ до цих місць.
Боже, це настільки там, все... Так. Я так люблю всякі такі трикові штуки слухати, тому що це, ну, в кожного як свої такі окремі всесвіти, про які не знають, ну, знає тільки вузька група людей, і це, ну, так цікаво.
Так, і ми все, якби, вирішили тоді, і там є два адміна в цій групі, які просто, як модератори, вони регулюють, там, якщо якісь конфлікти, в принципі, всі, хто вступає в цей чат, погоджуються з тим, що от, ці люди можуть там вирішувати і впливати на якісь штуки, але зазвичай все дуже-дуже мирно. Виникають конфлікти з тим, що, наприклад, приїхав хтось в Київ не місцевий, uh-huh. і стає, бо тому що десь там побачив в інтернеті, в інстаграмі, що можна стати там, наприклад, на мосту чи там на Подолі. І він стає, і коли до нього підходить людина, яка бронювала, розказує про таблицю, більшість такі окей. Ну і цього разу, звичайно, що його вже ніхто проганяти не буде, він там вже собі дограє. Але наступного разу він вже додасться в чат і вже uh-huh. так само на рівні з усіма буде займати. Місця. Там були вперті персонажі, які там, ну, вперто не хотіли йти на контакт, і вони такі, та ні, це що, це ваш город, ну, це такі, там, приїхав десь з Одеси, там, з такими великими колонками, з барабанами. Але коли до нього там 5 музикантів вуличних підходило, 8-10, і він пішов на поступки, і все було добре. Я зараз не знаю, що там відбувається, тому що ми разом грали на вулиці якийсь період, ми вже не граємо на вулиці півтора року майже, і я якийсь період слідкував за таблицею, тому що там я ще один з тих, хто її починав, і було якби прикольно. А потім я просто заархівував цей чат, щоб не витрачати на нього час, і зараз не знаю, що.
А ти згадав за бандитів, були такі штуки, наприклад, що хотіли віджати гроші, або там, ну, не знаю, погрожували, чи щось наподобі такого?
Не погрожували, в принципі, в Києві це, як зараз, після 14-го року, наскільки мені відомо, перестало кришуватись, бо до того ти мав комусь там, в основному міліції, ти мав платити за точки. А...
Ого, таке?
Це до 14-го. Ще до реформи і так далі, то зараз тільки в метро я знаю, що там треба домовлятись із керівництвом метро, щоб грати.
Ого.
Треш.
А на вулиці, ну, от є тільки така ком'юніті, де всі на рівних правах просто і все.
А це ж законно грати на вулиці, правда?
Так.
Бо я, чесно, не дуже шарю.
Незаконно грати, в принципі, біля житлових будинків, тому що якщо люди не жалуються, то, в принципі, ну, норм. Але якщо там якісь скарги поступають на тебе, то
можна
адміністративні якісь штрафи отримувати.
Мав якийсь штраф чи тільки попередження?
Ні, ніколи. Та якийсь момент поліція щось спробувала наїхати, але ми, ну, якби не за те, що граю, а за те, що стоїть чехол, куди кидають гроші. Типа, а у вас є дозвіл на комерційну діяльність? Але я взагалі фінансист за освітою, і я там трошки розбираюся в цих штуках податкових. Хоча я погано вчився, я в основному займався і був дотичний до організації концертів, і там всякі танці, співи і такі штуки, але все-таки щось та я вивчив за 6 років. То те, що тобі люди кидають чехол гроші на вулиці, це класифікується як подарунок, а подарунок не оподатковується. Тому для цього, якби, дозвіл не треба.
Це гарний аргумент. А ще мені от цікаво, ну, у нас люди ж бувають різні і завжди з якимись там заскоками в голові. Чи бували якісь такі випадки, ну, не знаєш, там просто до тебе без причини домахались, вибач на слові?
Бувало. Бувало, що просто я грав в Києві в парку Шевченка, і чоловік просто щось ходив, бурчав, а потім просто з розбігу вдарив чохол ногою і так все так гроші розліталися, бо вітер так, і люди, які стояли, слухали, допомогли мені зібрати. І це часто насправді це якби неприємно, але у людей, які тебе слухають, це викликає це такий додатковий для них стимул тобі ще дати гроші.
І, типу, тримати.
Да, вони якби такі, блін, ну того, того чоловіка.
Важка робота насправді, ну, дуже.
Це важко.
Мені стільки що получити.
Ну, це важко, і умовно, все залежить від того, які ти пісні граєш, тому що я в основному грав англомовний репертуар, і там дещо було українською мовою, російською мовою, там я не співав, ну, був в мене гріх, я там співав пісню Земфіри одну, ну, було. Типу, а так то...
Пожалуйста, тільки то...
Жить Боже, в твоїй голові.
Да, але, ну,
а,
да.
Ой, Боже.
Пам'яням.
Погано, погано, як і вся російська музика.
Типа, русня хуйня. Так, і що, ну, коли ти співаєш такий репертуар, там, Radiohead, Coldplay, Oasis, там, Pink Floyd, Beatles.
Було Creep.
Creep було, так. Да. І люди...
Бажаю, коли їм на вулиці грають.
Це не приваблює людей от такого маргінального складу розуму, які будуть там бикувати. Ще залежить від локації, звичайно, тому що там от на Подолі в Києві, там багато таких всяких людей на підпитку, там тупо всі йдуть туснячити, і там часто, а можна білий лебідь на пруду, там такі штуки, але вони зазвичай безобідні, ти їх просто
бо вони вже п'яні, якщо що. Просто їх ігноруєш.
Щоб там якісь суперконфліктні ситуації, то ну, їх не було. Я просто не конфліктна людина, бо є музиканти, які за будь-яке криве слово зразу беруть стійку мікрофону і починають до людей приставати, але я не з таких.
А які смішні ситуації? От такі, що там прям запам'яталось.
Ну, смішних?
Ну, 6 років на вулиці. І так говори, ніби ти там прожив.
Нічого смішного.
Я смішно, що запам'яталось з інтерв'ю, це те, як ти виступав і маленьке циганчатко вкрало 10 гривень.
А, оце я теж вважаю, що це забавна історія.
А тоді, я тоді ще грав без апаратури, це там був якийсь...
Я не знаю цієї історії. Да.
Я грав на Хрещатику, я грав акустично без апаратури, я там тоді заробляв там за один вихід там 100 гривень, і в основному це по гривні, по 2 кидало, коли кидали 20, це для мене був джекпот. І якось маленька циганча бігла, забрала 10 гривень з чохла і побігла далі. Типа, а потім типа, я за ним пройшла його мати, ще там 18 циганчат. Да. І потім вона повернулась і поклала мені 10 гривень, і його привела за руку і сказала, що у лишніх музикантів гроші не можна забирати, тому що вони теж працюють на вулиці.
Боже, це так класно.
Я як це почула, я кажу, таке буває.
Це просто, ну, взагалі, я дуже люблю історію про ромів, історії, тому що в мене було багато ситуацій, пов'язаних з циганами, мене двічі грабували, ну, прям, ні, ну, це правда. Ага. Це правда.
Я рятував людей, коли грав на вулиці від ромів.
В тебе було таке?
Ну, не в мене крали, я грав в переході. Він в Києві біля ТУМ.
Просто багато що бачить, коли грає.
Так, коли ти стоїш на одному місці, і це ще перехід, де ходять люди з грошима, в тому числі, і там орудувала банда жінок.
І в Львові була банда, можливо, та сама банда, що перебувала.
Хтось відволікав, хтось цей, і я часто, це зазвичай в переході, коли там піднімаєшся по сходах, чи ще щось, коли там якийсь певний дискомфорт. І я дуже часто переривав пісню і кричав у мікрофон, типу, обережно, у вас там крадуть щось, і, ну, і всі звертали на це увагу. І цигани мене через це не дуже любили.
От, там. Якраз хотіла сказати, ти ж мали потім прийти сказати, що ти забираєш наш хліб?
Ну, але, якби, ну, нічого,
ну,
тому,
як,
що...
Це ж нечесний хліб.
Ні, так, ну, звичайно, що нечесний, але ти тій банді попробуй доведи. Мені здається, коли є слово банда, то це вже все. Ну,
просто
там закони не писані.
6 жінок, типу, таких різного вигляду. І насправді мені було трохи стрьомно завжди там стояти, але в якийсь період вони просто перестали це робити, коли я там співав. Ну, тому що вони розуміли, що вона не працює.
Це кльово, що ти їх передавив своїм авторитетом, а не вони тебе.
Тому що так сталося, що в мене це не вдалося, мене реально дуже грабували, але я ніколи не забуду один випадок з циганкою. Ну, це не той випадок, коли мене пограбували. Це я була в Франківську на вокзалі, їхала до Львова, і якась циганка, от вони заходили просто, як автобус набирався, і вони заходять і просто, ну, ніби збирають гроші. І я така, що, ну, типу, я того всього дуже так боюся. Це я така, що ліпше дам гроші, щоб вона від мене відстала, я даю їй 50 гривень, бо в мене не було дрібніших. Тоді це навіть ще була така досить велика сума. цей даю, вона так на мене дивиться, дивиться і так...
Решта потрібна.
Ні-ні, дивиться так уважно, так вдивляється, але так в моє лице, я така, боже, просто відійди, візьми гроші, відійди. А вона каже... Тебе не візьму. І віддає. І йде. І я така думаю, боже, я досі живу з думкою, що я проклята. Що на мені якесь прокляття. Я думаю, боже, я потім їду. І так думаю, боже, ця Ганка не взяла в мене гроші. Що вона побачила? Я помру десь зараз. Ну, типу, ну, насправді, дуже, дуже дивна історія. Найдивніша історія з циганкою, яка зі мною траплялася.
Це неприємно, що циганка не захотіла.
Не захотіла взяти в мене гроші. Що ж я за людина така?
У неї була вагома причина, просто цікаво, яка.
Ні, я думаю, що вона просто, знаєш, подивилась на тебе в твої щирі очі і подивилась на суму,
яку ти. Я думаю, що я проклята.
Ні, я думаю, просто через те, що ти їй щирого серця дала таку велику суму, і вона така, типу...
Я не від щирого серця, від великого страху.
До речі, просто... про такі паранормальні штуки, про цікаві історії з вулиці. Останнього року, коли грав, там десь вже під кінець сезону, в серпні до мене підійшла жінка, каже, я якби дуже скептично ставлюсь до таких історій, але вона, в мене є там дар, я бачу. Ну, я вже вас таких бачив за 6 років, знаєте скільки?
А багато, так?
Ну, так. Да. І вона каже... Ти не будеш наступного року тут стояти, ти будеш стояти на сцені. І я такий, це, типу, окей. Мені вже казали це 10 разів, типу, за, ну, там, в різних варіаціях. Але реально, я наступного року там не стояв, і в нас там проблем, що все пішло. Я такий,
Вибачте, згадала ще одну веселу історію. Вона якби тупа, ну, не то, що тупа, там нема по суті історії. Просто, по-моєму, Влад грав. І знаєте, бо там, мені здається, це туристи, вони люблять фоткатися з музикантами. Mm-hmm. Але ладно, коли там вони, ну, він закінчив грати, і вони такі, можна з вами сфоткатися? Mm-hmm. Окей. Він грає, і жінка, от стоїть мікрофон, да, от він співає, і жінка отак з ним фоткається.
Отак от я стою, так мікрофон.
І чоловік її фоткає.
І в неї отут моє лице, отак, отак. От вона стоїть. І чоловік в профіль підходить, і між нами тільки мікрофон, і все.
Дуже смішно, вибачте.
А я співаю, я не звик переривати, типу, пісні. Поки вона мене не чіпає, там якось фізично, я продовжую співати, і мені вже стає смішно. Це якийсь скріп був.
І просто продовжуєш співати скріповим цим пайпом в очах.
І вона стоїть, і я такий, ну, прям кріп, так. Да.
Такий навіть, якби не співав так, і тепер Radiohead.
Ну, а ви теж познайомились. Ти підійшла, так? Як це взагалі було? Тобі просто сподобалось, як він співає? Чи?
Ні. Він сподобався, так?
Ні, знаєте, це скоріше, ну, я ж по-чесному розказую. Це скоріше було... Я в той момент відчула, що сьогодні я можу побороти якийсь свій страх, підійти до людини і в неї, типу, там щось попросити. Знаєте? Ну, просто підійти до людини. Я просто взагалі інтроверт по сутності своїй. І завжди там навіть в дитинстві я чекала, поки там до мене хтось підійде і скаже «Привіт, я Вася». А тут мені захотілось... підійти і сказати, що я Вася. Ну, тобто, я просто на нього подивилась, я відчула, що мені страшно, але не так страшно там підійти і попросити заспівати. Це було якесь таке доволі спонтанне бажання.
Хотілося... І що ви заспівали?
Let it be.
Блін, у мене кофта сьогодні щось
випечеться. Ви ж і набили це?
Покажете? Куда воно ділось? Куда воно...
Ви такі ось вже все. Милі.
Я знаю, там може не видно буде, може видно.
Ну, неважно. Да, там є.
І це ви першу пісню, яку ви, ну, заспівали вдвох, і в той день ви познайомились? Блін, класно.
Так, це все було в один день. У нього ще просто біля чохла стояла табличка з інстаграмом.
Велика сума грошей.
Там була, і вона була
за велика.
Не пропадемо.
Ну, все, тож, ну, ні, у нього там стояла, головне, що у нього стояла табличка з інстаграмом, і я його тегнула, думаю, може там щось відповість, може ще раз колись позве кудись, ну, поспівати. Mm-hmm. Вот. І він реально відповів мені на історію, що було круто, хоча було фігово, я потім переслухала.
Ну, порівняно людей підходить багато. Особливо в той день, якось, ну, зазвичай там один-двоє за вечір, коли вихідний, а там десь було, не знаю, 8 людей за 3 години.
Які, підходили, так?
Які хотіли співати, їх реально було дуже багато.
А ще одна підійшла і сказала, не будеш на сцені, а будеш на сцені, не будеш тут.
Так і тут перевибирати наступну.
Тому на тлі інших я ще була ок.
Ну, просто зазвичай там просять, типа, бумбокс, Христину Соловій, або один в каної, а тут Бітли. Я такий, ого, клас.
Чітко, так. Да, смак да. має. І потім як? Вас зав'язали спілкування, ви почали так. разом виступати.
Да, ми спілкувались...
Але ви, здається, сорі, що перебила, на той момент ви були двоє в стосунках.
Так.
Окремо.
Так.
Окремих.
У нас були одні стосунки.
Так, це правда. Це правда. Але це були стосунки, які, по суті, вони і так вже мали б добігати кінця.
А тебе, і в тебе.
Ця зустріч стала просто каталізатором. Ми поняли, що, ну все, типу, пора. Пора це кидати. Це діло, так сказати.
Ну, так. І ми просто спілкувалися спочатку взагалі без якогось натяку на романтику, просто щось там по музиці було цікаво. Там почали співати, і десь там місяць ми спілкувалися просто. І ну, потім вже зрозуміло, виникає симпатія, і там вже далі все розвивається, розвивається.
І в вересні ви почали зустрічатися.
Так.
І відповідно від того, хто ще не знає, є і назва дуету.
Септембр, тембр.
Септембр бланш.
Септембр бланш.
І так бланш, любите тому, що... так воно вам подобається.
Да, от перед приходом на ваш подкаст трошки бахнули.
ну добре, що?
Що?
Ні, мій приз, Оксан.
Ні.
Все добре. Ну, добре, Влад п'є пиво. Ну, я просто теж люблю пиво, і в мене починає з'являтися певний животик. Ти не боїшся того?
О, Боже. Ні, мабуть, я не так багато п'ю пиво.
Добре, все, я припиняю.
Ми просто перед цим подкастом говорили про зал, про те, що зійдемо в зал.
Ну, того йду.
Ні, мені взагалі здається, що це наскільки в людей буває різний обмін речовин, що от наша менеджерка.
Ну так.
Наша менеджерка.
Десенька отака.
І пиво любить.
Так.
Обожаю. От, так що я думаю, що це... Але класно, що в честь пива. Я, до речі, не знала до того, як вже не прочитала, це не при підготовці до подкасту. Ну, я швидше про вас читала, бо мені, ну, бо слухала, і мені відповідно було цікаво дізнатися більше. І я така думаю, тембр бланш, як пиво. Така думаю, та боже, ні. Ну, типу, знаєш, слухаю пісню, думаю, блін, ну вони точно не в честь пива. І потім така думаю, бланш, це вроді білий щось білий там таке. Ні, я тембр не знала. Кажу, я ж не читала, я чисто не цей. Я взагалі думала, що тембр це типа тембр.
Тембр голосу.
Але так? Тембр голосу. І думаю, може це якась музична термінологія, білий тембр, ще якась фігня. Ну, це то, що в мене які асоціації. А потім така бланш, і така слухаю хованки, пиво.
Все вони серйозно.
Ми вчора їхали в машині, і наш звукач розказував про те, як він дізнався про нас вперше, і він бачив, що пишеться тембр, каже, коли побачив, думаю, вони що, якісь тупі, тембр ж не так пишеться, що не могли загуглити, як пишеться слово тембр.
Ну, бачите, в мене такі самі були асоціації.
До речі, про конфлікт. Вам легко разом твориться, у вас немає якихось таких різно, ну, поглядів на одну і ту саму річ, але там, наприклад, ти вважаєш, що воно має бути так, а ти гнеш свою лінію, що ні, тут має бути так.
Та я підкаблучник, я прогинаюсь під неї.
Все ясно. Давайте побудуємо.
Насправді, бувають мікроконфлікти, але завжди знаходиться компроміс. І...
З твого боку.
Звариться думки, а не люди.
Ой, дуже гарно сказала.
Це не я придумала, я зізнаюсь. Це сказала львів'янка, вона ж львів'янка, Кріс Косик.
Так.
Це її фраза.
Слухаєте цей подкаст?
Слухали
часто, зараз рідше.
Зараз
у мене щось то саме. Ну, да. Але якщо чесно, просто зараз більше нічого не встигаю слухати. А що дивитися взагалі такого в Ютубі?
Та,
нема часу?
Ну, то, ну от я цього ваші подкасти «Вахнешся з Дзюньком», до них ці приходять всякі гості.
Ну,
я слухаю. Та, ХПЗП
любителі подкастів.
Да. ХПЗП, Костю, Мішу.
Вона ж зустрічається з Вахничем. Тут Вахнича нема.
Бачите, він тут в мене.
Що там?
Зі мною.
Що ще дивлюсь?
Я з Дзюньком.
Окей. Ну, я здебільшого зараз Я навіть не скажу, що я дивлюся із українського, саме з українського, чи в принципі?
В принципі.
Ну, якщо
з
англомовних, є такий гітарний блогер із Нідерландів, Пол Девіц, і він там робить всякі відео про, по музиці. Дуже багато дивлюся відео, якби таких навчальних, саме по тому, як зводити якісь там штуки.
Самоосвіти.
Да, є канал, називається Mix with the Masters, там ці звукорежисери, які на Гремі номіновані, не тільки розказують, там якось розбирають свої треки, або розказують, як вони зводили вокал, там чомусь, ну такі штуки дивлюсь. З українських, ну я сказав, і ну, дивлюсь Олдбоя, який про ігри розповідає.
Які ігри любиш?
З комп'ютерних? Mm-hmm. От зараз я зібрав собі комп'ютер, нарешті,
сам
та. Ну, і проходжу нарешті Red Dead Redemption 2. А до цього я перед туром європейським купив собі Nintendo Switch. Це така портативна приставка. І там, де...
Знаю тільки Xbox.
І PlayStation. Та. Ну і на Nintendo Switch я пройшов, якщо комусь це цікаво і хтось знає, я пройшов Hollow Knight і зараз от буду грати в Zelda.
The Last of Us, він пройшов, я подивилася.
Да, ну, на PlayStation.
А ти не бавишся?
Я, у мене страх. У мене страх...
Що ти вб'ють в грі?
Це навіть... У мене завжди був страх взагалі якихось командних ігор. Я боюсь когось підвести, а в комп'ютерній грі я боюсь підвести персонажа гри.
Типу. Ой.
У мене дуже сильна
експатія.
У мене великі проблеми, я вам чесно кажу. Я боюсь, що зараз вб'ють, типу, і мене все. Мене...
Але ми разом пройшли, є така гра, називається It Takes Two, яку можна пройти тільки вдвох.
І вона дуже, знаєте, вона добра, вона без крові, вона така мультяшна, няшна.
І вона дуже щадить за смерть
персонажа. І ти там не можеш скривдити персонажа.
Ти там можеш вмерти 300 разів і відновитись.
Та ти там не вмираєш.
Через 4 години та відновлюється, з'являється життя, і ви знову.
Ну, ти не боїшся підвести і вбити персонажа.
Там нема покарання за це, так.
Ну, тоді це такий вихід, грати в такі ігри.
Ну, от тільки таке може, мабуть, грати там, чи в Маріо якесь. Чи ні, в Маріо є покарання.
В Маріо можна вмерти.
Маріо мінус. А що ж, окрім от музика, ваш основний вид діяльності, любите так, коли погратися в комп'ютерні ігри, чим ще любите займатися, щоб розвантажити собі голову всяких проблем? Там різних?
Ну, якийсь період грали в настолки, прям так, плотно. Там починали збирати колекцію свою настолок, але зараз... Таке враження,
часу
що,
почало бракувати.
Да, що, ну, особливо в мене, що в мене дві роботи. Раніше музика сприймалася там як хобі, коли я перестав грати на вулиці, там, тому що, по-перше, що впав дохід з вулиці, по-друге, перестало бути це цікаво, а я грав не просто, щоб заробляти гроші, а для того, щоб ще кайфувати від цього. Коли я перестав отримувати кайф, я перестав грати. І от там якийсь період в мене була робота на телеканалі спортивному, моушн-дизайнером, і плюс ми робили музику, але це вже музика перестала сприйматися як хобі, і це була теж робота, і це там 2 місяці продовжувалось, і прям важко було. І іграми я відволікався.
А досі ви робите все самі, аранжування і всяке таке, чи вже зараз трошки на іншому рівні?
Ну, досі робимо все самі. Мій рівень як саунд-продюсера, звукорежисера, він сильно виріс за ці роки, ну, дуже сильно. Але, наприклад, я думаю, що це вже вийде, тоді можна це вже говорити. Ми подали заявку на нацвідбір Євробачення, і пісню «Нацвідбір» ми робили не самі, а разом із саунд-продюсером. Є такий музичний гурт, називається «Rennie Cares». Вони не дуже популярні, але от в Ляльці місяць тому зібрали 250 людей, типу, ну, на них ходять. Mm-hmm. І там теж дівчинка пише тексти, і хлопець робить музику. І ми з цим хлопцем, Сашою Мусевичем, зробили пісню на Євробачення. Подали, а там
саме аранж.
Да, саме аранжування. Mm-hmm. Саме от він допомагав з аранжуванням, зі зведенням і з цим всім. Mm-hmm. Це такий був експеримент, після якого ми вирішили, що ми далі будемо робити все самі.
Та, вже ми трошки підходимо до кінця подкасту. Подальші плани. Банальне питання, але що плануєте, які амбіції маєте, що хочете? чого хотілося би.
Дуже хочемо випустити нарешті другий альбом. Ми думали наївно, що це відбудеться раніше, але, понятно, спочатку всі такі офігевші від того, що трапилося. Ну, було важко зібрати думки докупи, там пару пісень написалося, але щоб там сісти написати великий матеріал, бракувало якось сил моральних. Потім європейський тур, який місяць, навіть більше місяця тривав, там ще були просто інші концерти у нас. І от зараз ще один тур. А от ми з нього повернемося, і я вже дуже, дуже сподіваюся, да, як заживемо, як засядемо, як напишемо той альбом і поїдемо знову в тур в 23-му році. Ну, це з таких просто зараз прям довго тривало, на довго тривалу перспективу якось щось будувати. Ну,
супер далеко ти не розплануєш.
Немає сенсу, так. Да. А от,
ну, от є,
на 23-й на початок.
Є нацвідбір, а ми туди пройдемо чи не пройдемо, ми самі ще не знаємо.
Коли вийде ефір, то вже буде відомо, мабуть. Да. А зараз ми не знаємо, і от теж від цього теж залежить якби розвиток подій.
Ну так, але альбом, ну, це не заважає, там, наприклад, випустити.
Ну просто
альбом.
Умовно, якщо ми теоретично, звичайно, що конкуренція буде велика. Якщо теоретично, тому що нема сенсу йти на відбір без бажання його перемогти.
Та.
Якщо ми теоретично переможемо на нацвідборі і поїдемо в Ліверпуль, то мені здається, що альбом доведеться ще відкладати. Тому що там воно не стиметься просто дуже.
Але я
дуже
думаю, що ми таки випустимо альбом.
Але я теж думаю, що ми випустимо
альбом. Ну, але я думаю, що альбом не обійдеться, якщо ви трошечки його відкладете.
Я надіюся, що ви будете в Ліверпулі.
Я хочу музей Бітлз.
Я якраз хотіла сказати, що це ж Ліверпуль, це ж колись Кази Бітлз.
Ми спокійно до Євробачення відносилися. Потім, коли сказали, що в Ліверпулі, це ж така, нам треба перемогти.
Мені здається, що це для вас дуже максимально символічно, і це би було, ну, типу, я уявляю, ви потім вернулися з Ліверпуля ще з татуїровками Ліверпуля. Ну, чого ні? Чого ні? Я, до речі, вболіваю за футбольну команду Ліверпуль.
А ми не такі фани футболу, на жаль, тому ми не можемо цьому тебе підтримати.
Ну, але ми все одно вболіваємо за одне місто. Ну, в тому чи іншому випадку. Добре, будемо закінчувати. Дуже дякуємо Владу, дуже дякуємо Саші, що знайшли сьогодні час на нас. Будете в Львові, пишіть, дзвоніть. На Stand-up Battle Club теж би було дуже гарно, якби ви прийшли, поговорили з Дюньком і Вахничем.
Залюбки.
Я думаю, вони будуть дуже раді з вам поспілкуватися і відкриють вас з якоїсь іншої сторони. Ну, так як вони вміють, там, канапка,
які чіпси ти любиш.
Я би поговорив з ними.
Все таке чисто по-чоловічому. Та, процвітання вам, нових кльових треків, зальотів в тіктоці і до нових зустрічей.
І не зальотів по життю.
Поки що зальотів не треба.
Все.